فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.
أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد.
أجريمي نكاش بربلم منومر أجريمي كاش بربلم بر الله جل شانه عياش إن شاء الله جنات. سأل الله تعالى حديث قدسي ثد وأنا أجزي به ونش بربلي برتا. رمضان është një mundësi e mirë për këthim të disponimit familjar, për arsye se i bashkon antarët e familjes në sofrën e përbashkët të iftarit dhe i përforcon lidhjet familjare. Ramazani është mundësi e mirë për femrën muslimane me qenë robresh e devotshme kashi Zotit të saj, kashi Allahu Gjella Shanuhu. Për arsye se Allahu Teala femrën nuk don me pa të vdeshën, edhe pse ka robresh të vetën, krijesë të vetën të ti, nuk don Allahu me pa femrën të vdeshme në namaz, po e urdhëron femrën që të mbulohet me shami kur qëndron namaz për Allahu Teala me lexu fjalën Allahu Teala. Pasha Allah, nëse e rob i sinqert edhe thu që e don Allah, ata mërmene që e i sinqert në pretendimin tënë që e don Zotin e nuk don me shku me kontaktu me Zotin tënë. Ata mërmene që e i sinqert që thu në du Allahun Gjellëshanu, ama unë nuk i bin seqë dhe Allahun Gjellëshanu hu. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أيو تشكني بسورون فيتنا يوي ذا فاميلة يوي أبرزيار من تجهنام أورضن يا الله تعالى الله جل شانه بطثيرتي ميرويت جرون ميرويت أولادن برزيار من تجهنام مني بوشيم سبكي تشف فيتن مشكو بمر جرون ذا فمين تشش بمنان مشكو تالله إن جنت بلوب جنتين كأن جامي ذا سا جرون ذا فمين بايلان بابر ميسين. Ki gjemat kite na e le djalin në dyqan. Ku e ki djalin për gjema vëllahu o gjelash në dyqan? Ska kush me ru që unë erdhe me falë gjema. Unë për veti zëtëm pështë e evladin shkatërë. Euzubillahimin e shëtanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلندرم الله جل جلاله برنيميتت ذذنتيت شمتت سلتنا إكادان. فلندرم الله تعالى برؤذزيم أذان. Salavatet dhe selamet, përshëndetit dhe duat tona më të sinqerta jenë për të zgjedhurin e gjithë bijve të Ademit dhe dërguarve të Allahut Taala Muhammedin të birin Abdullahut. Salavatet dhe selamet janë edhe për shokt e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, sahabët e ndershëm. Salavatet dhe selamet qofshin edhe për gjithë ata të cilët e pasuan rrugën e Kur'anit dhe Sunnetit pejgamberit tonë të dashur, ata të cilët jetuan para neve, janë bashkohës tonë dhe ata të cilët do të na pasojnë prej pasardhësve tonë pasimin e rrugës së drejtë deri në ditë gjykimit. Të dashur dhe të nderuar vëllezër xhamatlin, së pari duhet të shpreh kënaqësinë time që sonte gjendëm në mesin tuaj. Falenderoj edhe imamin e juaj. Allahu e shpërbleft për mundin e dhënë. Falenderoj edhe xhamatin e juaj për hapin e dyrëve dhe mundësisë që sonte të jemi inshallah para juve. Jo se do të themi diç më tepër se i nderuar juaj, por inshallah të përpiqemi që bile spaku diqt përkujtem për njëni tjetrin, e jo të mësojmë atë që nuk a kanë mësua gjallar tuj. Falendarim Allahun Gjellëshanuhu që na e mundësaj që t'jemi dëshmitar këti muaj të bekuar, më zgjedhurit të muajve të Allahun Gjellëshanuhu. Falendarim Allahun Taala që na ka bërë pjesëtar të fesë islame dhe pjesëtar të umetit pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili është i fundit për karënditja e ardhjes në vargun e karavanit të gjatë të pejgamberve, të cilet kanë qenë mbi 124.000 pejgamber ler, por do tjetë insha Allah i pari në futje në gjennete apo në botën amshushme bashkë me pejgamberin të ndashë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahu Teala, sikur sot që na ka të buën këtë mujtë bekum dhe natë të bekum të gjithë së bashku në tokë të Allahut, Allah i në bashkof në tokë gjennetit dhe para dyrve të gjennetit në dyrt e Rejanit, që është e dedikume për agjerusit. Allah i në bëf që të thiremi prej dyrve të Rejanit dhe t'jemi insha Allah bashkarisht me ju dhe me gjithë besimtarët anë kanë botës, të cilët kanë agjeru këtë muj të bekum. Ramazani është një për dhuntive të shumë të Allahu Teala që ja ka dhënë njeriut musliman. Allahu Gjellëshanu, duke e ditë se njeri është qenje e dobët, ka kriju mundësi të përfitimit të ekstra sevapeve. Dhe Allahu Teala s'pari ka dhënë mundësin që ky njeri të mos shpërblehet me veprën e mirë me një, po të shpërblehet me 10-700 herë puna e ti e mirë. Prandaj, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, qëllimi i mirë shpërblehet me një, e sa vepra e mirë nuk ka një shifror, ka 2 dhe 3 shifror. Vepra e mirë shpërblehet prej 10-700 herë, varësisht prej momentit dhe punës dhe veprës të cilën e ke bërë. Nuk është njësoj si kur një nevojtari që është në nevojt madhe si në kohë të luftës kur kishte embargo dhe nuk gjende ushqimi, mi dhanë një thes mil, apo një nevojtari i cilin ka mundësi me e marë atë dhe diku shkon një jep sadak. Illa sija, në shpërblim, krasu me shpërblimin që e cekëm 2 dhe 3 shifror, prej 10-700 herë që shpërblehet e mira, bën përjashtim mujnë të cilin jemi dhe ibadetit të cilin jemi duke e ba. Agjerimi nuk ka shpërblim me numër. Agjerimi ka shpërblim për Allahu Gjellëshanuhu, e aja është insha Allah gjennet. Se Allahu Teala në hadith kutsi i thët, wa ana ajzi bih, unë shpërblej për ta. Nuk ka tregu sikur që është çështë e namazit. Namazi për shembull i fshin gjunahet e vogla të cilat janë vepruar mes dy namazeve. Xhumaja i fshin gjunahet e vogla të cilat janë vepruar mes dy xhumave. Umreja i fshin gjunahet e vogla të cilat janë bërë mes dy umrave. Vizit me qëllim të ibadetit, tavafi rreth Kabës, shtëpisë Allahu Teala dhe sa'i, ecja mes dy shkëmbinjve Safa dhe Marwa, me njët të vizitës së shpisë Allahu Teala dhe me njët të shpërblimit Allahu Gjellëshe. I dim qëfa shpërblimi ka. Në agjerim nuk dim shpërblim. Agjerimin e dim shpërblimin jashta agjerimit të Ramazanit në agjerimin vullnetar. Agjerimi vullnetar dhe agjerimi obligativ dalohet në shpërblim. Agjerimi vullnetar në shpërblim në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam është një ditë e agjerume për hirt Allahu Gjellëshanu. Kush e agjeron, Allahu Teala bën që fytyra e tij 70 vjet të jetë larg zjarmit të xhehenemit. Një ditë e agjerume për hirt Allahu Teala 70 vjet ty të ruan prej xhehenemit. E kur truan Allahu Gjellëshanu prej xhehenemit ty 70 vjet, nuk ka atje në zonë neutrale. Në gjennet, në botën amshushme, ka dy vendbanime. Ja daru saada, ja daru shëkaje. Ja gzim dhe bot e lumëturis, ose bot e azabit, e dënimit. mes nuk ka. Kur të runë Allahu Gjella Gjelaluhu ty 70 vjetë pre zjarëmit të gjëhnemit, do të t'i kitë garantu me 70 vjetë insha Allah që t'jesh pre banorve të gjennetit. Me po përsëris, kjo është shpërblimi një ditës agjerume për hirtë Allahu Teala në agjerimet vullnetare, si kur që është agjerimi 6 ditve të Shevalit, 6 ditve pasuese pas muajt të Ramazanit, apo ditët e agjerimit javor të Hanës dhe të Ajtës, apo agjerimet tjera vullnetare. Nëse agjerimi juin këtë muajt Bekum dhe të Zgjedhur është agjerim i cili shpërblet për Allahu Teala. E kur shpërblen mbreti mbretërve Zoti i Gjithësis, dihet se si është shpërblimi Allahut Gjellëshanhu, lus Allahu Teala që ky shpërblim të jetë hiq më tepër e më pak se sa gjenneti Firdaus, ashtu siç na ka mësu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kur të kërkoni gjennete për Allahu Gjellëshanhu, kërkoni që gjenneti i juaj insha Allah të jetë gjennet Al-Firdaus, Al-A'la. Allah jo bëft nasib juve dhe neve dhe gjith atyne të cilet i binden Allahut Gjellëshan. Sikur gjdo sen që ka nevoj për renovim, edhe kerri ka nevoj për renovim, edhe shpia ka nevoj për renovim, edhe aletet e punës kanë nevoj për renovim, edhe dhamat kohë pas kohë i renovojmë, ashtu shpirti e lyp renovimin e vet, ashtu trupi e lyp renovimin e vet. Dhe Allahu Gjellëshanuhu këtë mundësi na e ka dhanë gjatë muajt të Bekum, që trupit agjeroje prej ushqimit dhe pijes dhe nefsit, ndërsa shpirti apo nefsi të agjeroje prej epsheve dhe kajtjeve të kësaj bote të përkoshme. Muhammedi alayhi salatu wa salam këtë muaj kishte bën ndryshim të madh. Vet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam këtë muaj ishte ndryshuar, andaj thirrja është që edhe ne si musliman pasues të umetit ti, pasues të rrugës së ti, të bëjmë ndryshim në jetën tonë. Ishte muaj Ramazan, kur i kishte mbush Muhammedi alayhi salatu wa salam 40 vjet. Ishte natë e Kadrit. Agjerim nuk kishte, por muaj ekzistente dhe të arabët para islamik i quhej Ramadan. Resulullah sallallahu alaihi wasallam gjindej diku në kodrat e afërta të Mekës në një shpellë të quhej Hira. Në këtë muaj, kur i vani 40 vjet pejgamberi alayhi salatu wasalam, ju ndroi jetën. Dhe zbriti Gjibrili alayhis salam për anës Allahu Gjalla Shanuhu me mesajin e qartë për më zgjedhën e gjithë pasazve të Ademit alayhis salam dhe gjithë pejgamberve të Allahu Teala. Zbriste mesajin i fundit i Allahu Teala. Njerit të fundit në karavanin e gjatë të pejgamberve, vullës e pejgamberve për t'i dhanë vull mesajit hynor. Dhe Allahu Gjalla Gjalaluhu në përmjet Gjibrilit a.s. i shpal Muhammedit a.s. që është koha e dituris, mas pari dituris për Zotin ton, ahiretin ton, pasta edhe për qështet e dunjas. Zbriti Gjibrili me mesajin e qartë, iqra bismi rabbike alladhi i khalaq, lezo në amën të Zotit ton i cilit krijojë Muhammed. Lezo, ka kalu koha e thashethanave, ka kalu koha e mushrikve të Mekës të cilët thonin wa kadhalika wajadna abaana, kështu i kena gjet baballarët ton të adhuronin idhujt dhe me kësi din i kem gjet. Allahu Teala i tha Muhammedit alayhi salatu wassalam, largo adetin për jetës tënde dhe përqendro në ibadet e jon adet ja Muhammed. Dhe Muhammedi alayhi salatu wassalam u ndryshu për një moment, për arsye se Allahu Teala i tregoj dhe i tha wa wajada ka dallan fahada, të kena gjithë pa udhëzum ja Muhammed, është Allahu ai cilit udhëzoj ty me udhëzimin hynor, me edukimin Allahu Gjella Shanu eduku dhe udhëzu Resulullah sallallahu alaihi wasallam. E dine se udhëzimi Allahu Gjella Shanu është udhëzimi që nuk ka udhëzim më të mirë saj, se është kriju si yn, është Allahu Gjellëshanu që ka kriju njeri. Dhe e din që është e mirë dhe e dëmshme për ne. Andaj gjdo urdhër kuranor, gjdo urdhën profetikë Muhammedit Alehi Salatu Vesselam është për të miren e krijesës gjedhur prej krijesave të Allahu Teala që quajtur njeri. Gjdo ndales e Allahu Teala dhe pejgamberit Alehi Salatu Vesselam është për të miren ta, se Allahu është kriju si yn dhe e di që është e mirë për ne dhe që është e dëmshme për ne. Por njeriu nuk është i vetëdijshëm për të mirat dhe dëmet që i ka në veten e tij. E keqja më e madhe është që nuk dojmë me u bind Allahu Gjella Gjelalu. Allahu Teala në përmjet këtyre sezonave të ibadetit dënë me ndru kahjen ta. E Ramazanin e kemi mundësi të mirë për ndryshim një jetën ta. Në muajin Ramazan undesh për të herë të parë haku me batilin, e vërteta me renën, gënjeshtën dhe jo të vërtetën. Me 17 të muajit Ramazan të vitit të dytë hijretit, pejgamberi alayhi salatu wassalam bashkë me sahabët e tij undesh me Abu Jahlin dhe bashkë me ndimtarët e tij. Dolën në mejdan të Bedrit 180 kilometra larg Medinas. Kush dolën, dul bab e birë, kërshi, kërshi, vlau me vlaun, baba me djalin, djali me babën, për shka dulën, kërshi, kërshi, për hatër të fjales, la ilaha illallah, për hatër të Allahu Gjellë Gjellalu. Njëna anë, beson të Zotin ashtu si që Zotin donte që të adhurohi, tjetra anë, beson të Zotin ashtu si që donin vetë me e pa për interesat e ty në materiale. 360 idhuj egzistonin në Mekë. Se cili fis e kishte zotin e tyne, kishin zot për luft, kishin zot për shi, kishin zot për dashni, kishin zot martesës, kishin zot të fmive, kishin zot bereqetit, kishin zot të fatit, kishin zot dhe zotra. Indreqnin pre hurmave, pre drunit, pre gurit dhe munoheshin me jadhuru. I bënin qef vetit. Andaj Allahu Teala për tillet e asaj kohë dhe për të këtilët e kësaj kohë të cilët kanë qef mja bo vetit rafsh në do meselet haramit edhe thëjnë jo hoqë nuk o rakia haram, haram është si të mpin e për pak s'ka gale, bënë edhe kamata hoqë, bënë edhe me femnën me bo zina si të lypa jo, jo ti me shku me tëne. E faraajtë ledhi të kha dhe hawahu ilaha, Allahu Teala thot a e ke pa ato e cile e ka marr epshin e ti për Zot, kajtët e ti a i ka marr Zot, si ti pëlqeje meselja, thot që kjo është halal, si mës ti pëlqeje, jo valla thot që kjo është halal, halalin edhe haramin e bën bas kajtjeve të veta e jo në bas në shtrimit ndaj Allahut Gjelle Gjelalu. Në këtë muj u qliru kibla e muslimanve, vendi më i pasër në ftyrë tokës, shtëpia Allahu Gjelle Gjelaluhu, temelet e cilës u vun 2000 vjet para krijimit Ademit a.s. 2000 vjet para krijimit Ademit a.s. tavaf baj qabja e sodit, për cilën Allahu Teala na thirr me e bo tavaf, e shumë prej neve dhe për kunder mundësive fizike, psikike dhe materiale nuk dojmë mu konë mysafir të Allahu Gjelle Shanu. Allahu Teala na thirr 5 herë në ditë që të jemi mysafir të tij në shtëpiat e Allahu Gjella Shanuhu, në mezgjide, në xhamia, refuzojmë. Allahu na thirr që të jemi mysafir të tij në shtëpinë e tij një herë në jetë, në çabe, refuzojmë. Allahu na thirr që të jemi mysafir të tij në sofrën e iftarit për të na dhënë shpërblim në muajin e shejt dhe muajt bekum të Ramazanit, refuzojmë. Allah i në thirë me në ushqy me halal, në illa lype me ushqy me haram. Allah i Gjellëshanuhu të nesërmen, kur do t'japim logari, kur t'na jep dënimin meritor, nuk kem të drejt mu anku. Nuk ka të drejt kënë jerim, katar, gjunahqar, që s'fal namaz, piraki, bënzina, prek në kamat dhe pun të këqia dhe i largot, urnave të Allah të alas, ka të drejt nesër me lype shpëtim pra Allah i Gjellëshanuhu dhe me thanë, o Zotë më pështo, rahmet ja Rab, rësue se do të ndeshesh me një pytje, e ajo është, po a nuk jethin shpëtim ti në dunja, A s'ka pas muezina që të kanë thirë ty 5 herë në ditë, haj ala salah, haj ala falah, e janë namaz, e janë shpëtim. 5 herë në ditë, ania nuit për të thirë në gjamit, Allah gjalla gjalaluhu në shpëtim, e ja. Aj që është përgjegj thirës shpëtimtarve, për mi u bashkan gjitë karavanit shpëtumbe, aj do tjeti i pasër dhe i shpëtumbe, në shalën ditë kiamit. A donë me i pështu siratit në bi gjahenem, urës e cila është përmi gjahenem, hynë sirat në gjami, në dynja do tjesh i letë dhe i pështumbe në ajret të Allahu gjalla gjalaluhu. Ihdin as sirat al mustaqim, pes hendit, namazet obligative nga disa hepe e bën këtë dua, o Zot na uzën rrug të drejt, u dhëzovën rrug të drejt, hynën këta dy binar, Kur'an dhe sunnet, këtë dynja do t'jesh edhe inshallah siratin ahiretit i shpejt, dhe do t'a kalon shumë letë gjenem. Dhe mos mendo se do t'je kesh të letë kalimin bi siratin në ditën e gjykimit. Sirat është një urë, bi cilën do t'kalon pejgambert e Allahot, sahabët pasus e pejgamberve të Allahu gjëlle shënuhu dhe inshallah të gjithë ne të gjithë do të shojmë gjëhnamin le të rëvun në lëgjahim thumë le të rëvun nëha ajna ljekin të gjithë do të shojmë gjëhnamin ditë kiametit të regonë Allahu gjëlle shënuhu pase do të shini ajna ljekin me sy të juj ka thërë pejgamberi alai salatu e salam ditën e mahsherit kër do dalim para Allahu gjëlle gjëleluhu Do të najsjelin me lachet Uajji e jo me idhim Bi gjahannem Atë dit do të jausjelim gjahannemin Thot pejgamberi Alis Thot Allahu Ta'ala në Kur'an Do të jausjelim gjahannemin afr Të gjith njerëzve Besimtar dhe jo besimtar Pejgamberler dhe pasus të tëne Të gjith do të ashoj Se Allahu Ta'ala ka thot Kini me e pa gjahannemin Se cili Do të ashe vendin e vetë në gjahannem A i cili ka falë namaz, a i cili ka pasu udhëzimin hynor, a i do tjeti shpëtum dhe Allah i kam i thonë që këj namaz ka pështu o robi jam për që ti vendit që tu e ke pas vendit. Që këj është vendi ytë, po e ke zavendësu me vendin tënë në gjami, kur ke ardhë, ke falë namazin, e ke zavendësu kohën tënë dhe këtu që ke pas me e kalu, me kohën që e ke kalu një baden dhe i zotit tënë, e ke zavendësu urin atje, me urin e gjëhnemit në dynja kënajt pa buk se gjëhnem lit s'kan ma hongër buk Allah i gjëllëshanu ka me të fladit bidh një lajt ala se kur që të fladit me iftarin Ramazani 70.000 melek 70.000 zingjir i ka gjëhnemi që do të ngrihet për me ardë ditën e mahsherit para njerëzimit se cilin zingjir do të ngrihen 70.000 melek të Allah u gjëllëgjëllalu ama meleku I gjëhnamit nuk është melek i vogël Gjëhnamit nuk është sendi vogël Resulullah sallallahu alaihi wasallam Të najtë me sahabët e ti një dit E dëgjun një za Dhe gjithë pranishme dëgjun këtë za Sikur një gur Që bjenë fund pusit Dhe njëhet zani i ati gurit Klum të bo Ashtu një za Dhe Allahu ta'ala u adha mundësin Sahabëve të pranishme që bashkë me Resulullah sallallahu alaihi wasallam Këtë mojgjize ta Të ishin dëshmitar dhe të dëgjonin Pyti Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe u tha A e dëgjut këtë za Than po ja Resulullah A e dini qëfar është këtë za Sahabat kanë pas tërbije dhe i than ja Resulullah Nuk thënin si kur ne Po hëgjot që une a i këtë Me po thënin Allahu a Resulluhu a'lam Allah i dhe i dërgumi ti e din ma mirë Dijen e lypnin pre Allahu dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam nuk shpejtonin për mu tregu të dishe me mos dijen e tyne. Tha Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, ky është një gur që është lëshuar nga ana Allahu Teala para 70 vjetë tash kam rrin fund xhenamit. Thellësia e xhenamit sikur një gur, Zoti e di sa ka qenë i madh, sa ka qenë i rëndë dhe sa ka qenë shpejtësia e saj. Se sa më i rëndë, sa më i madh, çka është shpejtësia e lëshimit më e madhe. Si një gur i cili i duhet 70 vjet të lëshimit pa ndërprerje për me mri fundin e gjehenemit mos më nëmë thonë vëllai s'ka vend për mua se është mushme manekenka me rakijgji dhe me tjerë vend ka sa të dënë gjehenem kur Allahu Teala ka me pyet gjehenemin halim talat A u mushe u gjahnam, gjahnami kam ju përgjesh dhe kam i thonë Allahu Ta'ala, wa kalet helmim mezid, a ka hala, ja rab, se për qatë punë o kryu, naft nuk ka në gjahnam, dru nuk ka, gaz nuk ka, plin nuk ka, benzin jo, qymyr jo, me qka digjet gjahnami, Allah mos në bëf lan djekse, e saj me njerëz dhe me gur. Me njerëz edhe me gur, e gurit sa i duhet nxehtësi e madhe për më djek. Zjarmi dynjas është 1/70 pjesë e zjarmit të gjahnamit. Zjarmi dynjas është 1/70 pjesë e zjarmit të gjahnamit. Zjarmi dynjas bën dua të Allah gjellëshanu, ja Rab, sellim, sellim, o Zotë, më pështo për zjarmit të ahiretit. Nuk është letë me jetu jetën hiq pa brenga dhe me menu kom ardh, ha, pi, ri, dal prej kësaj dynjaje dhe nuk i jap kërkuj për gjithësi. Ramazani e ka këtë mundësi të këthimit të Allahu gjellë gjellalu. Allahu Ta'ala në përmjet sabrit prej ushqimit, donë me na mësu sabrin prej gjunaj. Ju që patët vullnet me elan ushqimin 12, 13, 15 orë, ju kini durimin edhe mi u largu edhe haramit, edhe nefsit. Ju kini mundësi edhe me ndryshu vetën. Qyshë ndryshu të mënyrën e të ushqimit, të ushqyrit, të ushqeshit ditën e këthyt natën ushqimit. Po kini mundësi edhe ju mu ndryshu edhe me dalë në vend se me i bo haramet që u bonin deri dje, kini mundësi me ndryshu edhe mu bo rob të devoqëm para Allahut gjelle gjelaluhu. Po kret është e lidhur në qështjen sa kemi neve vullnet mi u këthy Allahu gjelle gjelalu. Andaj këtë muj mundohet ti Allah që s'ke falë 5 kohët të namazit të fillosh të falesh 5 kohët të cilat i ka përcaktu Zotë jytë. Është Allahu që pëtë thret ty me kontaktu me ty me mshiren e vetë 5 herë gjatë ditës dhe natës. Për arsye se ti e don e vladin tënd fejumën, grunë tënde, prindin tënd, të dashurin tënd. Të gjitha këto, kur të kontaktojnë me ty, kërkon për ty në që Allah i gjellëshanu, kërkon për ty në që ata me kontaktu me ty. Sa gëzot niri, kur kontakton e vladi i ti, kur kontakton e fejumja ti, fejumi ti, dhe gjithni lypë për ty në që t'jenë kontakt afert me ty dhe i dhënohen, ju si gërveqi, mos mi thirë, shpiprin të ju i dhënohen, pse babë s'ke thirë, pse nën s'ke thirë. E nënës pi bjerë mali për evladin, babës pi bjerë mali për evladin, dashurit për dashurën, burit për grun. Pasha Allah nëse e rob i sinqert edhe thu që e donë Allah, ata mërmene që e i sinqert në pretendimin tënë që e donë Zotin e nuk donë me shku me kontaktu me Zotin tënë. Ata mërmenja që e i sinqert që thune e du Allahun gjellëshanu, ama unë nuk i bin seq dhe Allahun gjellëshanu hu. Ata mërmendja se mund është me shpresun shpërblim prej Zotit tënë me mos punën tënë. Ata mërmendja se zemra jote është maj mi se atyne që 5 herë në dite vinë dhe vendosen saf-saf dhe u përngjajnë me legve të Allahu Ta'ala renditen dhe i binë seqë dhe Allahu Ta'ala. Ata mërmendja se e maj mi se ta përgjigja sigurisht për ta japë dhe për të themë asesi. Në gjëmat ku jemi u athash më bram dhe për përseris edhe këtu para juve, është absurditet me mendu njëri se një koshi që e ka mjell arën e ti dhe pret bëstan, speca, grun, apo një bereqet tjetër që në kohën kur vjen mu vjel këj bereqet apo mu kor, e pret bereqetin dhe merë kaq mi kile grun, kaq kile merë pep apo perime. Ata mërmendja që është e logjikshme ti që ke qenë afer ti, po se ke mjell arën edhe mi thonë njerëzve, si vetë edhe unë po prez valla që ka që tonë bostonë. Edhe u po prez që ka që speca. Pse? Po unë e di ma mirë mi mjell specat edhe bostonin se ky. Unë jam njësë ma i mirë. Ata mërmendja që pin ujë kjo punë dhe njerëzit nuk bën hajgare me ty kur t'ju thua dhe u përpres bëstan, e din, kretë se ti s'ke punu, s'ke mjell bëstan, Qysh po dënë bëstan? Se ke mjell grunin, qysh po e pret me e kor grunin? Ti që se ke falë namazin, se ke ngu Allahun, qysh po pret që përblim për Allahu Teala nesër ditë kiametit, njëjtë si kuraj që ka pënu për irtë Allahu Gjellesha. Ti që e mënu, mënyrë të lejume dhe të palejume mu pasurun këtë dynja, qëre vetën sa e ke bo fukara në ahiret. Pasuria e dynjas është katrimtar dhe e kalushme, pasuria e ahiretit është e përjetshme. Dhe shiqon gjerologaritë Allahut tënd, a e ke qit i badetin tënd. I mirë të Allahut është ai i cili është i mirë në punët e tia. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, puno çka dush, ki mu shpërbly për punën tënde. Çka don punën? Ti do të shpërblesh për punën tënde. Nëse ke punu vepër të mirë, ki mu shpërbly me të mirë. Nëse ke punu veprën e keqe, do të shpërblesh me të keqe për Allahut Gjalla Gjalal. E amel ma shet. Çka don punën? Duje këtë don, tha pejgamberi alayhis salam, një ditë ki munda për ti. Në hadith tjetër, el mërë u ma amen ahabbahu jo më në qiyama, niri ka me qenë ma atë të cilin e ka dash në ditën e gjykimit, ko e ke dash me ta Allah i ka me të në gjallë. Ko të donë me ta jenë ditë kiametit? Kush e ka dash s'ke nërbeun, Allah i ka me në gjallë me ta. Kush e donë s'ke nënën Terez, Allah i ka me në gjallë me atane që kur su ka bo nënën? I ka rraj njerës, nënën Terez, qëfar nënën? Murgeshën Terez. Kush e ka dash ata turkin, ka mund gjallë me ata turkin. Kush e ka dash këtë apo atë artist apo këngëtare, ka mund gjallë me ta. Anas ibn Malik, transmetusi hadithi që kishte dëgju pejgamberin a.s. thot, u gëzum shumë atë ditë kërë njitëm këtë hadith, që Allah së përëndaj ka për dash një vetën ditë kiametit, dhe thot, na e dënim Resulullahi sallallahu a.s. Na e dënim Ebu Bekrin, na e dënim Omerin, Allah në nxalt me ta, edhe na e dënim edhe sahabët e pejgamberit a.s. edhe Enesin dhe gjitha të cilët pasun rrugën e ty, Allah në nxalt me ta. Vëllahi, që ky vëlla që ki që tu në afërteje në namaz, është shumë ma i vlefshëm për ditë kiametit se vëlla që ta ka bërë njona e së të falë namaz. Se ky vëlla që ki nga te që tu është të bërë dua për ty, Allah me dhënë vend në gjennet, vëlla që ta ka bërë njona e së të falë namaz, është të amarë mallin e babës gjysë për gjysë. Së është miras qi. Ky dua që ki afërteje kjo të bërë dua për ty, dhe për thëtë Rabbena gëfili, wali wali deje, wali l'mu'minina, ja u me jakumu l'hisab. Zëtë falem mu, o Allah falem i gjënat. A ka sen më të mi se me di që ki zëtë? A ka një met më të ma se pe din që njani mund me të falë, me të ndru të keqen që të ka kaplu, në gjenë e mirë, përveç ata të cilët e kanë imanin dhe e kanë një amërsin e imanit që e din djenën me thonë ja Rabbë. O Allah, për e përsërisim në erën e për ligjerata, po petë për duhe dhe para juve me e përsërit, përmendja emni të Allahu Teala është nimet për nimeteve të Allahu Teala. Musa a.s. pejgamberi Allahu Gjellëshanu u balafaqu para vetit e pat një tiran të madh, një zulumqar të madh, ishte ky sundusi kohës, ti sundusi botës, faraoni, i cili thoshte, ana rabbukum al-a'la, unë jam zoti juj maj madh. Ndërtomi një disa shkallë, t'hypi nalë dhe t'a luftoj Zotin e Musës. Menon të vetën maj masë se Allahu Gjelle Gjelle Aluhu. Allahu Teala i tregoj madhnin e vetë faraonit kur i tha detit, që detë, që, njësër që kur zbo një vaki. Që, me miliarda kup të ujit u qunë, në detin e kuqë, u qelen rrugtë. 12 fiset qifutve kanë arë në disa tefsire të komentatorve si të mujahedit dhe tjerve të cilët kanë thonë 12 fiseve qifutve të cilët ishin bashkë me Musën a.s. ju qelen 12 rrug dhe se cili që kalon të pra njëni tjetit e shihnin njëni tjetrin fiset per dhe bani uj e shihnin njëni tjetër. Ajo toke cila ishte e lakt fundi detit, që ka mund më konë? Zalim, lim, që të qarrojnë komët, Allah i për një moment bani ajo tokë që se ka pa kur dilin me e pa dilin, veç njëherë ka bovaki e pa dilin, dhe ajo tokë e cila ishte shkel prej peshqive u shkel prej pejgamberit të Allahu Teala dhe pasusit pasusve të këti pejgamberit të Allahu Gjellesha, Dhe Allahu Teala e bani të fort tokën e fundit të detit. Allahu Gjella Shanuhu e bani shpëtimtar detin për Musën a.s. ashtu si që bani shpëtimtar zjarme për Ibrahimin a.s. Ja naru kuni bërdan wa salama, o zjan bënu i ftoft edhe shpëtimtar për robin tim të mirë Ibrahimin a.s. E qitën zjarë, me një zjarë që e pregaditën me ditë të tërat të madhë, me katapult e gjujtën për zjarët madhë, se e dini se i vogli se djekë, thanë hajtë një matë madhë të gjujtë, po harronë që po gjujtë një njeri shumë të madhë në ftyrë tokës, që mas ti mos vjen kush prej pejgamberëve të Allahut përveç se ishte i lozës i sojit të Ibrahimit a.s. E gjujtën me djekë, dashnin Allahu Gjellëshanuhu, Allahu Teala bëni që ky zjan të jetë i ftoft dhe shpëtimtar për Ibrahimin a.s. Allahu Teala e bëni zjarmin mu kanë shpëtimtar, Allah e bën edhe ujin mu kanë shpëtimtar. Për ka? Për ata të cilët e kanë lyp shpëtimin për Allahu Gjelle Gjelaluhu. Për ndaj, kur dul Musa a.s. bashkë me poplën e veti cili u tute i shumë, i thoni kam e na arrit, na zu faraoni, kam e na myt, atë këtë, Musa a.s. ju jip të kurajo ashtu si që jip të kurajo Resulullah s.a.s. e Bubakrit, la tahzanin Allah ma'ana, mosu mërzitni se Allah i është me ne, Allah i është me ata të cilët janë të lidhur me Allahin, kur të bën aleancë me Allahin mos ju tut aleancë e ushtara këtë dynjas. Në Bedër ke shumë i dopë Muhammed a.s. lëkad nësarakum Allahu bi Bedrin, Allah ju ka nimu juve në Bedër kur ishit të dobët. Kur ishit të dobët, Allah Gjellëshanu ju një mëj. Pse ju një mëj? Pse ishit të fort në lidhje me Allahun Gjellëshanu. Kur dopsoni në lidhje me Zotin e ju, ju dopsot në dihme Allahun Gjellëshanu nda juve. Kur të forcot lidhja janë, vertikalja janë, mes poshtit dhe naltit me Allahun Gjellëshanu, Allahu Teala e forcon në dihme e vetë dhe rametin e vetë nda neve. Kur trekojmë për ulësi në nënçmimin tonë kashi Allahit, Allah ka me nënqu kashi njerëzve. Kur tregohemi që i bërli me ndëmdhej kashi Allahit dhe nuk i bim seqë dhe Allahit, Allah ka me nënqë kryt para kafirve, para jo muslimanve. E adit Musa a.s. ishte pre këtyne të krena, pre këtyne krenarve, pre kokë lardve, se kishin unqë kryt para Allahit, Allah jo që i kryt para zulumqarve faraonit. Kure pa faraoni detin, me sytë urrejtjes ishte vu pas Musës a.s. vrapoj për me ezan, kure pa që po delu shtria, kur po dalin Musë a.s. dhe populli ti, Allahu Teala i tha ati deti që ishte shpëtimtar për një grup, por shumë i ashpër për grupin e dytë, i tha detit tash përbije trupin e këti zulumqarit. Tregoj kusha zëtë, hajde trego ti vetin që i thësh ana rabbukum al-a'la, unë e më zëti ju, hajde kalzo vetin ja faraon, kure pa ranë sejde, si kur që bini ju të ndërum vlezër musliman sejde. Dhe tha, amen të bi rabbi Musa, besova zotin e Musa, sënë tha amen të billah, emnin Allahit së në përmendi. Allahu Gjellëshanu i tha këti zulumqarit, o pis, o zulumqar, emnin tem ti së në përmend, se emni Allahit është shumë i lartësum dhe i pasë për mu përmend prej fligjve si kur ti. Andaj nëse Allahit ta ka mundësu me e një emnin Allahit, me përmend emnin Allahit dhe me ranë seshve për këtë Allah, dijes Allahit ka dhënë dhunti. Nëse ja ke përmend emnin Allahu Gjellëshanu hu, dijes Allahit ka dhënë dhunti dhe të ka nderu prej tjerve, për arsye se emnin e vetë ta ka dhënë. Emën të Allahut manti, o besimtar që e ke quajt vetin mu'min, se emni Allahut është el mu'minu lë muhejiminu lë azizu lë gjabbaru lë mutekabbir. Emnin Allah Gjellëshanuhu ta ka dhënë Allahu Teala. Hatri asaj që pengon emnin, urnin Allahu Teala, emnin ta ka dhënë Allahu Gjellëshanuhu. A je dejnë për me majt emnin Allahu Gjellëshanuhu. Një bab kur nervozohet me djalin apo qikën, thët fshijem bi emnin, se ti sje i soj ton, ti na i korit e ftyrën, heke. E kujtoti për Allahu Gjellëshanuhu, a je i dejnë me qujt vetin mu'min, kashi Allahu Gjellëshanuhu. Andaj e ke mundësin vloj jam i dashu, për me ndru vetën, edhe mi u këthuj Allahu Gjellëshanuhu, e ki mundësin Nëse ke qenë jo namazli, mi u këthy namazit. Nëse ke qenë jo lexuesi librit Allahut, mi u këthy librit Allahut Ta'ala, se është mujnë cilin ka zbrit libri Allahut Ta'ala. Se mundësin e përfitimit së vapeve kitë madhen këtë mujë. Thot pejgamberi alayhi salatu wa salam, la aqulu alif la mim harf, lakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harf. Nuk po them alif la mim është një shkronjë. Për çdo shkronjë keni me pas nga 10 sevape për Allahu Teala. Alifi është shkronjë, lami është shkronjë, mimi është shkronjë. Veç me thon alif la mim 30 sevap. Me çka kaç? Edhe unë i zgjata se është me zgjatim kjo. Po këto të shkurtat elhamdulillahi rabbil alamin. Sa sevap? Sa ana shkalimin jetë e bë. Ibn Mesudi kur e lexon të librin Allahu Teala e kapte dhe vendoste në gjyksin e tij dhe thoshte fjala Allahu Teala, kalamullah, e kapte dhe shtrëngonte fjalën e Zotit. Ni letë prej vladit në gyrbet sa e gëzon nonën. Ma ka quaj vladi, ma ka quaj fejumi, ma ka quaj fejumja. Ti pse ana shkalova valla fjalën Allahu xhallashanu. Te i cili jetë të shku, gjdo moment është një hapë ma afer të Zotë jytë. Gjdo moment i yni i kalumë këtë dënja, edhe këmë e gjlisë është një afer, një hapë ma afer Allahu Gjellësha. Se me një hapë po i afrohëm i vdekjes. E vdekja për muslimanët nuk është përfundim, prandaj vorën e bëjmë një plomë, e jo si kur jo musliman që bëjnë mërmer, se dojnë mja eshu shpinë e fundit, thëjnë në shpinë e fundit ti, për ne vdekja dhe vorri është ndrim i konakit dhe fillim i asaj që e ke meritu. Se nër tokë ke mërnu shumë ma shumë se që e tërnu për mi tokë. Andaj me në, a e të që material me veti për aty ku ke mërnu ma shumë se këtu që e tërnu. Letë menoje aj i cili nuk është të dhënë zeqat. A është të e mjelë për veti për fundit tokës. Nëse e jepë malin dynja, kime e gjepë për fundit. Nëse nuk jepë për atër të lajnë këtë dynja, s'kime e gjepë kur gjohë për fundit përveç të keqë. Nirin rrugë, nëse s'ka marë pare edhe ushqim, hekat për ushqim. Niri hanë rrugë, sa ka marë me vete. Në rrugë thjesht, ke shku me një vend, apo nisët dikush pa pasaport, apo nisët dikush pa pare, asë njani, pa një letës për në shkonë, e letra jote, a usvaj si jytë Allah Gjellëshanu o shadeti. E s'ka me hinë gjennet, vizën, ku ki vizën ti? Pa la ilaha illallah, s'ka hy me në gjennet. Men kale la ilaha illallah, dhe khele lë gjennet. Kush thot la ilaha illallah, në gjennet. Pa këta, s'ka është përblim të Allah, Gjellë gjellë. Ramazani është mundësi e ndryshimit në familje tonë, në gratë tonë, në vajzat tonë, në vlatë tonë. Hazreti Aisha radiallahu anha thot, kur hynë të Ramazani i mlidhë një fëmijë tonë, edhe i shtini ma gjeru bashkë me ne. Po fëmija si fëmijë nuk kishte durimin dhe sabrin me ne deri në fund, po mundonim mundoheshi mos më dhon ushqim fëmijëve ton deri në momentin kur e shihnim se po fillon me kaprit untit e ja u vononim deri në drejt deri në qenin sa ma gat lunim me ta dilnim bonim pun vetëm ja mësu organizmin për me qenë agjerush dhe më mësu me agjerim ndaj Allahu gjallashan dinet ndërum vlezër se evlat janë prej dhuntive më të mëdhaje që Allahu xhallashanuhu ja ka dhënë njerit për me hashu këtë dynja. Innama amwalukum wa auladukum fitna. Mali dhe evlat janë sprovë për ju. Mirë po mali dhe evladi janë zinatul hayatid dunya, heshi e jetës në këtë dynja është evladi edhe mali. Mirë po tu heshu gruja, nëse i heshohet në të leju me burit të saj merë sevap të Allahu Teala, por nëse i heshohet sokakit dhe burrave të huj, bëhet sebeb që ajo mu dënum me zjanë gjëhnamit. Dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wa salam, një gru që heshohet, një gru që parfymoset, për me një burrat e huj, erën e saj, ajo të Allahu Gjellëshan hu registrohet si kur me qenë zina qarkë, prostitutë. Shumë prej grave dhe nonave bijave tona heshohen për sokakin e rrinë të pandreqme për familjet e tyne, për evlat e tyne. shumë prej tyne ishe fare nuk mërziten për me qenë ma tërhece për synin e burrit, mirë për kur denë sokak, donë mu kanë formën ma tërhece për synin e mashkullit të huj, dhe kjo bënë që njerëzit të jenë tëftuar me gratë e tyne, pëse gjithë një sokak që e matë lyme se sa këtë që e kanë shpit vetë, edhe e shtinë kjo qështje që kur të vjenë shpim ju dokë që ka marë lugat edhe thëtë ku i pata sytën, këtë dënjoj e matë mi se unë e ka marë. Gruja në sokak, kolegja e punës, gjithë një folë të kesh me të hujnë, si një zëtnia, i një mira, lodha një gruja me njëre, po ku e ki mërbur këtë punë, pëse s'ma ke prunë shpi. Po këshyre fmi njëre që s'po të rinë ratë, kopil, ka ga kretë ty. Po këshyre baba dhe nona jo që ma shodhoj kry që ka që, bo, të më folë. Po këtë dhe atë fesatë dhe një riftofët në familjen e vetë. Ramazani është një mundësi e mirë për këthim të disponimit familjarë. Për arsye se i bashkon antarët e familjes në sofrën e përbashkët të iftarit dhe i përfërcon lidhjet familjare, Ramazani është mundësi e mirë për femrën muslimane me qenë robresh e devoqme kashi Zotit të saj, kashi Allahu Gjellashanuhu. Për arsye se Allahu Teala femrën nuk don me e pa të vdeshën edhe pse ka robresh të vetën, krijesë të vetën, të ti nuk donë Allah me pa femnën të vdeshme në namaz, po e urdhëron femnën që të mbulohet me shami kur të qëndron namaz për Allah Ta'ala me lezu fjallën Allah Ta'ala. E të na ishe gratë, subhanallah, kur shkojnë vorreza të të vdekmi që së shohin vajnë shamia, kur dalit prej vorrezave i hekin shamiat. Edhe i ndreqin flok pak ma mirë për mu heshu për sokak. Kur rinë me gjliset grave, ku ka na i të bim fetar të grave, kreta ishe me shamia, vin, na mozli, kur dalin sokak, për sëri e kin shamiat e tëne. I drejtohemi edhe këtyne motrave tona muslimane, që janë sprovu me sprovën e epshit tëne, mos mi u bindë Allahu Teala mi zbukuru bukurit e tëne kashi synit huje, jo kashi synit ati, që do tjetë fati saj në hiret, i themi këtyne motrave, kujto oj motër se Allah nuk po donë edhe gjenazën tonë dhe të zbulume, po me qefin po të lidhim dhe po qëtim në vorë. Kur të pështjel po të qajmë të Allah për fundit tokës, kusë që kush, a përmi tokë po menon më uqela. E vdek me dhe me qefin po shkon. Po i themi dhe babalarve dhe burrave, juve që i kini këto në shpijet e juja, kini frikë Allahun Gjellëshanu, një pushim kur po e bani, po kini qef me pas grunë dhe fmit e juin nga dvetës, një pushim të thjesht, se është botë tash adet gërbeqartë, ku po vinë mas pari, ka dursi për nalën dhe ditë dyja, për njënzijet ftyra, për dynja, për njënzijet dhe për ahiret, dhe po vinë në përshpijet e tëne, e vdish grunë dhe vajzën dhe djalin, aty ku Allah nuk është i knaqa, nuk i qem pushimin shpirtëror në qabe, po keme shumë pare për mi vdesh. Se sa ma e vdesh të jetë petë kuj takvalëkit, qaq ma e vdesh do tjetë trupi i femnes dhe i mashkullit. Libesu takua, quhet petë kuj devotëshmëris. Sa ma te për që ta kemi imanin mrenda, devotëshmërin mrenda, qaq do t'jemi ma të mbulun për jashtë dhe ma të turpnu. Sa ma e shkyt që tjetë dhe voqëmëria në mërëndësin tonë, qa që do tjenë ma të shkyt atesha tonë në njësin tonë. Sa ma të frikshëm që jemi ndaj Allahut, sa ma të turpshëm që tjemi ndaj Allahut në mërëndësin tonë, do tjemi ma të turpshëm ndaj krijesave të Allahut në njësin tonë. Sa ma të pamare që jemi ndaj Allahut me shke ligjet Allahut, do tjemi ma të pamarrushëm kashi njëzve. Dhe ishe njëzit sotë, që me krenari i zbulojnë avretet e grave të tyne dhe krenohet që e ka femnen e heshme me trup të mirë, edhe kur i thu thot let din mare kret, let plasin këta qfar gru kom marë une, jo ata s'plasin, ata u knaqen të takqyr me pas mundësi edhe predorës ta marin, kush plas me takqyr grun ose qikën. Ja ju holledina amenu ku anfusakum u ahlikum nara, o ju që kini besuru në vetën e juj dhe familjet e juj a prezjarmit të gjahnamit, urdhën i Allah ta, Allah i Gjellëshanuhu po të thirti me erujt grun, me rujt e vladin për zjanë me gjahnamit, me një pushim s'po ki që vetën me shku për mërë grunë dhe fmin, që shpo menon me shku të Allah në gjennet, për lëpë gjennetin, ke anë gjami dhe sa grunë dhe fmin, po i lenë pa përmisim. Ki gjemat litë e na, e le djalin në dyqan. Ku e ki djalin për gjumav, Allah o gjelash në dyqan, s'ka kush me rujt që unë erdhe me falë gjumav. Unë për veti zëtë më pështa e vladin shkatëra. A babi thotë këti. Allahu Gjellashanu këta e vlatë kam ja qitë babës karshi, edhe këta njerës kanë mi thonë Allahu Teala, o Zot, shtoja azabin dhefejn, duplo azab, prindve ta, prizve ta, mësuzve ta, ata që na mësun këtë punë dhe na devijun, shtoja azabin aty në duplo. Qysh e vlatë duplo të komlon që ka që pare, që ka që shpia, që ka që dyqane, shpinën e kom shkatru të të botë ty, leta të të ndreqë. E ti që shpo bënë beddua? A ta mërmenda që ka me qenë falenderu se vla dy hytë nesën nëse ja ke hupti ahiretin, përgjigjën sigurisht e ki vla se jo. Andaj, atë dhënë ti që ta ka dhënë Allahu Teala me gru dhe me fmi, mundohu me qenë ti mburoj e tyne, me i rujt, ti e kulmi dhe udhëheqësi i shtëpis. Se i kishton një burë gru si kishton, unë jam kryt e shtëpis. Kështon gruja anë i ti krytu në qafa bana. Se ti sun këqyr, ti përve se ka si lë qafë. Si e burë, mundohë me qenë udhëzus i gruz dhe i fmis. Me i rujt, grun edhe fmin. Nëse je aj i cili Allah i ka dhonë një met, heke o vla haramin dhe pastroje, si kur që pastrojët patligjani prej kopilave të saj. Orizi prej kokrave të saj, gjdo se dhe pastrat. Ti e blen banana po e gjun livore, e pagun si banana. E blen bostane po e gjun livore. E blen rrushin po e gjun karaveshin. E blen pjeshkë po e gjun bërthamlën. E qysh përmenon 100% malin me e majt hiq pa e dha zeqatin dhe pa e mjel edhe një herët Allah i për me gjithë nahire. Pa zeqat, qysh përmenon me shkut Allah ta. Wa ahsin kema ahsin Allahu i lejk. Allah i thot bën mi si kur zoti që bën i mirë ndaj teje. Urdhën të Allahu Teala, andaj e ki mundësin e mirë, ti që nuk je të e hek haramin për malet tënë me pastrun këtë mujt, bekum, malin për haramet tënë. E ke mundësin e mirë këtë mujt mi u largu, si kur që u largove prej nefsit të ushqimit dhe të pijes mi u largu edhe nefsit të zinas. Nëse deri dje ke qenë punt e këqia dhe të haramet e vendi ku jini i mundësën me të madhe këto kushte, atëherë është mundësi e mirë që ti largohësh këti vesit të keq. Për arsye se kanë thënë djetarët e parë, beshqiru zeni i biharabet bejti për gëzoni zinaqartë me shkatrimin e familjeve tëne. Nëse bën zina sot, mos harro se nese ka me të këthy zinaja në shpitanda. Dhe shumë familje tona është këthy zinaja në shpijat tona. Pornografia shqiptare ka dalë faqet e internetit, të e mbija tona, vajzat tona, motrat tona. Dhe vinë, tregojnë në djemë të gjë, kështu, po pse e këqyrë. Dhe këto, jënë fillimi asaj që fa kam e na gjithë. Allah Gjellëshanu u thëtë, një popull që e lenë dinin tonë, dhe me këtë pa e përfundoj, kërkojnë djezë nëse e kemë zëtë, një popull që e lenë dinin tonë, fatahna alehim abwaba kull shay, do t'ja qelim aty në dyrt e çdo sendit, kret t'ja qelim, hec çe parë, çe dynjë, çe rahati, çe kerr, çe veshje, çe zina, të gjitha jo jep, çe thot pastaj ne ti ngrisim kur të mashtrohen mas kësaj, atëherë Allahu xhallashanu ta mshon shumë keq, edhe sheh fundin se s'ki mu konë rahat me gru, s'ki mu konë me evlatin. Mase, ah, që ka u bo, që i ka shkoj me Zvicron, djali nuk vjen në gjami, len pas ars, pas vetit i cili nuk ka me knu duan që jetë e aknu ti prindit tënë. A ka, ma ketë se mos me pas mas vetit dua gjithi që ka me lutë Allahin për ty, Allah. Ti si musliman lutësh për prindit e tu dhe thura bënak fili wali wali dej, Zot fale mu, fali prindit e mi, Sa herë ditë e të bo dua për prindin tënë, gjalla për të vdekt. A ka ma keq dhe dënim më të madh për ty se e ke lënë një evlad i cili po ta ha mallin pos po bën dua për ty. I cili ka mu konë sebeb që Allah me dënu ty hala ma shumë. Nëse e në mosh, ke dështu me fmi, mos dështu me nipat e tu. Shumica pre neve e ke mësu dini pre gjyshit dhe gjyshës, muno me e kompenzu atë që e ke hup me evlat me nipat, mos i le nipat me t'i fshin shoqnia, nipin edhe mesin. Kape përdore dhe mësoja shahadetin, kape përdore dhe mësoja gjamin, gjaminat ku i kini, mos i logarit një vendet qiraz, mos i blini me pare të kamata se nuk ka bereqet në ta. Nëse e një zhytë në këto qështje, organizohoni dhe nëzirni prej harame. Mësoni evlat e juj, se muslimani du të me pas gjamin, se mësu si ju në Resulullah s.a.v. dha shëmbëltyrën më të lartë dhe më të mirë, se nuk bëhet një vend banim para gjamis. Një herë e ka ndret gjamin me dine, në Kuba. Tek pasen e ka shkun me dine dhe ka këqyrë konak. Endër pa ndret shpinë e ti, ndret që gjamin e ti, Resulullah s.a.s. edhe në Medine. Dy gjamia para shpis, Resulullah s.a.s. 2, 3, 4, 5 shpia e ndreqim para se me i qitë. 5 kurush për një blok gjamis. 300 vetë, 300 musliman, ka një mi frank me i qitë, 300 mi. Për 2 vjetë mundi me blejt gjamia, nuk ka vend ju kus mundi me blejt gjamia këtu në vendin e ju. Veç është problemi, a je zëngjin zemër me bëhë për Allah. Se për të mirat e dunjas, pe ki zemër për me blejt 70.000 frank kerrin, 700 si e për gjamin. Pësoni, për arsye se jini të ilan e vlat e ju në këtë tokë jo islamit, ku zani i kishës është i përdiqë me zani se kini për jashtë. Lenjau e vlatëve me tokë, mësoni e vladin me arë në gjami, edhe me thonë babat na e kanë blej këtë gjami, se ku ne që po bëjmë rahmet për atat partë tonë, Allah i gjennet jo bo që na i kalon gjamijet. Bënë që e vlat e ju i me thanë për ju Allah gjennetja o bëbë babalarve tanë, nuk e lanë këtë tokë të kufrit pa e zanë të Allah gjellashanu, edhe këtë tokë e thire në zanën Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah e kësik më se bëftë këtë tokë pra e zanët. Allah e mund sëftë në shëllë muni sa ma shumë dhe mu përhap fjallë Allahu Ta'ala. Shumë tokë asë i kjo janë qliru pra atyne që e kanë madhnu emnin Allahu gjellashanu, pra atyne që e kanë madhnu, pra atyne që janë turpnu pre kësa fjales ka pas kajrë pre tyne. A ne i thirje, për gjithë gjematët që jenë në diasporë, si në mësë kënë këtë vend, për cilë për vrej se, elhamdulillah, kini fillu me shtu numërin e gjamive, qënë e pak zemrën bënë e pak gurë, lironi durët e juja, vëllahi qatë një minëshi që kime e dhonë, kime e gjithë të Allahu Ta'ala shumë fish ma tepër. Allahu Ta'ala sadakën dhe mirësin, thëtë është shembulli i saj, si ku shembulli i kalinit, një e mjellë 700 i gjenë. Nimi, sa ki me gjithë Allahu Ta'ala? Men bëna lillah i mezgjiden bëna Allahu lehu bejten fil gjenne. Kush e ndreq për Allah, një gjami, Allah e ndreq ati një shpi në gjennet. Në Ljubljan, e tregova në gjemat për tregoj edhe të ju, Ljubljana është pre vendeve të rallë në Evropë që s'ka leju më ndreq gjami. Sloveni kufër shumë trant u rejti shumë trant dhe islam s'ka Ljubljan gjami falen që shtu sigur ju që jeni tu falen dhe tani kanë kërku ka vendos komuna mu adhon një parcele cila diku 6-7 milion euro pja u shet dhe kanë fillu një aksion për bëjnë një aksion 100 euro 1 meter katror e blen për gjamin e Ljubljanës e kanë logarit sa për den. Elhamdulillah edhe në Prizren pat njerëz të cilët në përmjet punëtorve ta i dhan pagesat kër u këthynja u dhan ka një dëshmi që i ka ble 1 meter 4 orë në Ljubljan në një gjami që kur s'ka mu fal po pe preq shpërblimin që Allah i ka mja dhan gjennet inshallah. E ju vlazni në vend juj për evlat e juj largonu prej haramet se Allah i thot ata që prekin kamat fa edhenu bi harbin min Allahi wa rasuli Allah i shpal luft atyne dhe i dërgumi Allah gjellëshe Allah i shpal luft i shkatran një dhe në familjet e ju e i rok fitnje dhe fesat largoni haramit dhe keni këtë mundësin mujtë të bëkum të Ramazanit të ktheheni ka Allahu Gjellëshanuhu. Muhammed alayhi salatu wasalam mujtë të bëkum të Ramazanit ka qenë aq dorëdhënës sikur era me shiun që e bart shiun djatë të çmajt ashtu në shkonte të nevojtarët. Dhe ju mundoheni inshallah që t'jeni të tillë me nevojtarët e familjarëve të juaj në vendin e juaj apo me nevojtarët fukarat dhe ata që i ka sprovu Allahu në shëndetin e tyne ose në riskun e tyne që t'jeni ndihmtar pa në tyne me zëqat, sadak dhe me ndihmat e tjera. E para se gjithash mundoheni me shfryzu këtë muaj për ibadet dhe për kthim. Nëse thot pejgamberi alayhis salam një ditë minber, Gjibrili alayhis salam i kishte ardhur Resulullah sallallahu alaihi wasallam pa pritma se Gjibrili se shihni sahabët, fa amin, amin, amin. E pyetën sahabët i thanë ja Resulullah, çka ke kjo fjalë amin, amin, amin? Tha pejgamberi alayhis salam, erdh Gjibrili dhe më tha, thuaj Muhammed amin. Për shka nëse i vjen një njerit Ramazani dhe del Ramazani e ajo është gjallë e si në falë gjunahat, Allah i ja boft haram gjennetin, thuj amin. Tha amin. Allah i Gjellëshanu hu na e mundësoft inshallah falin e mkatëm në këtë mujtë bekum. Allah i Gjellëshanu ju pastroft dhe ju largoft për zjamit gjëhnamit. Allah ju pastroft për mkatëve. Allah i forcoft imani dhe e boft të dashu për zamrat tana. Allah i mos në boft për atyne cilët e folin të vërtetën dhe nuk e pasajnë atë. Allah i përmisof tri dhe treja tonë. Allah i përmisof familjarë tonë. Allah i përmisof prisit e familjeve tonë dhe shoqërive tonë. Allah i përmisof të gjallarë dhe kryetarë tonë. Allah i gjallësha anuhu bëf të dashur zemra tonë ndë njëni tjetit. Allah i bashkof safat e muslimanve dhe i përqaft safat e kufarve. Allah i shkatrof gjithë armiqt islamet dhe të muslimanve. Allah i shkatrof të armiqt islamet dhe të muslimanve. Allah i ndihmof ndihmtarët islamet dhe muslimanve. Kërkojnë djezë dhe të nabani Allah për vaktin të cilin u amoram, me shpresë inshallah do të regjistrohet kjo kohë e kaluar në ibadet ndaj Allahu xhallashan dhe ta gjenin mizan të hasenatëve të mira dhe të juaj në ditë kiametit. Ju përshëndes, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.